adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire aș vrea să continui prezentarea unui pasaj din capitolul 16-lea Evanghelia după Matei. Este acel pasaj în care Mântuitorul vorbește foarte direct despre patimile și moartea sa. Aminteam în întâlnirea trecută, Petru are o reacție oarecum naturală, dar până la urmă observăm că nu este reacția sa. Îl ia deoparte pe Iisus și chiar își permite să-l mustre. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Urmează mustrarea Mântuitorului, pentru că Iisus știe că prin gura lui Petru vorbește vrăjmașul său și dialogul pe care îl are este cu vrăjmașul său, cu diavolul. Dar mai apoi, Mântuitorul se adresează tuturor ucenicilor. Versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, deci probabil se întoarce în grupul lărgit și are un dialog cu aceștia. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Așadar, este discursul pe care Mântuitorul îl are către Petru, iar mai apoi se întoarce către ceilalți ucenici. Foarte probabil că aceste cuvinte erau adresate în primul rând lui Petru și mai apoi celorlaltor ucenici. Dacă voiește cineva. Așadar, dacă voi doriți să veniți după mine, trebuie să vă lepădați de sine, să vă luați crucea și să mă urmați. Este un sfat dat ucenicilor, probabil altor prieteni care însoțeau acest grup, este un sfat, în egală măsură, dat și nouă astăzi. Să se lepede de sine, cu alte cuvinte, să-și supună voința lui Hristos, să trăiască de aici înainte pentru Hristos și nu pentru sine. Mai mult decât atât, să-și ia crucea. Cu alte cuvinte, să-și asume situația sau statutul de ucenic. Să fie dispus chiar să plătească prețul suprem. Este invocat aici crucea. Crucea nu era un instrument iudaic, ci unul roman. Era un instrument folosit pentru executarea criminalilor. Mai mult decât atât, nu doar executarea lor, ci și oferirea spre pildă această moarte. Pentru a intimida, pentru a-i pune la punct pe cei care s-ar fi gândit să comite vreo crimă sau să se revolte împotriva sistemului roman. Dar, în acea perioadă, crucea era bine cunoscută chiar și în Palestina. Un criminal care era condamnat să moară prin crucificare, literalmente își lua crucea, sau cel puțin bara transversală, pe care o purta până la locul execuției și probabil că Mântuitorul se gândește la această imagine. În contextul în care Hristos pomenește aici despre purtarea crucii, el se referă probabil nu atât la dificultățile și obstacolele mărunte pe care le poate întâmpina un ucenic, cât mai ales la nevoia de a merge până la capăt, adică la dispoziția de a plăti prețul suprem, viața însăși. Petru chiar încercase la un moment dat să-l convingă pe Iisus să abandoneze planul de a-și lua crucea. Iar Iisus i-a răspuns că acest lucru este cu neputință, deoarece nu aceasta este voia Tatălui și că, în plus, Petru, dacă vrea să fie ucenic, trebuie să fie dispus să plătească același preț, ceea ce mai târziu, de fapt, a și făcut. Mai mult decât atât, în altă parte, Hristos chiar vorbește despre această idee că ucenicii trebuie să-și ia crucea în fiecare zi. Am putea spune să fie dispuși să-și consacre viața în fiecare zi. Nu este vorba numai de această cruce, este vorba și despre un mod de a-L urma pe Iisus. Viitorul trebuie să fie închinat lui Iisus. Orice ucenic trebuia, în primul rând, recapitulez, să renunțe la sine, la propriile planuri, la propriile dorințe, apoi trebuia să fie dispus să-și poarte crucea. Este o datorie a sa, atât timp cât își asumă această ucenicie, iar în sfârșit, el trebuia să urmeze pașii Mântuitorului. A-L urma pe Iisus însemna a încerca permanent să-și modeleze viața după viața lui Iisus, de a servi lui Dumnezeu așa cum a făcut Iisus și, mai apoi, a servi semenilor tot așa cum a făcut Iisus. Este un model pe care Mântuitorul îl prezintă în aceste pasaje. Așadar, în concluzie, oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, spune Iisus, o va câștiga. Deci nu este vorba despre un mod public, dacă vreți, pilduitor de a-și sacrifica viața pentru scopuri mai înalte. Nu este vorba neapărat de a te jertfi pentru idealurile tale. A scăpa viața înseamnă a lăsa deoparte ceea ce până mai ieri considerai a fi lucrurile importante în viață și, de aici înainte, să nu uiți de împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Oricine își pierde viața pentru cauza lui Hristos, cu alte cuvinte, oricine se leapă de sine, oricine renunță la sine, oricine își ia crucea lui Hristos, putem ajunge chiar și la interpretarea oricine își pierde literalmente viața pentru Hristos, o va câștiga. Sau, dacă vreți, o va găsi. Va găsi o altă viață. Va câștiga, de fapt, o altă viață. E bine, este o filozofie nouă pe care ucenicii aveau nevoie să o asimileze. Era o reașezare a priorităților și, dacă vreți, o reașezare a lumii, a contextului, în alte tipare. Urmează o întrebare la care efectiv nu există răspuns. Atât de bine este pus, atât de bine țintește Mântuitorul cu această întrebare, încât răspunsul este implicit și, dacă vreți, evident, chiar și pentru vrășmașii Mântuitorului. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Când vorbește despre lume, Mântuitorul vorbește despre bogăție, despre câștiguri, despre onoare, despre poziții sociale. Așadar, dacă îți pui ambiția și chiar câștigi toate aceste lucruri, unele dintre ele văzute, altele nevăzute, unele în prezent, altele în viitor, ce faci cu ele dacă îți pierzi sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Hristos folosește aici o ilustrație puternică pentru a face viu un adevăr veșnic. Și așa cum vă spuneam, nu există răspuns corespunzător la această întrebare. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Fiul omului, am comentat și în alte întâlniri, este un titlu obișnuit pe care Iisus îl folosește pentru Sine. Dar Fiul omului are să vină în slavă. Aceia care își pierd viața pentru cauza lui Hristos sunt asigurați că vor găsi când Dumnezeu, Iisus, revine în slavă la sfârșitul veacului. Atunci orice om poate aștepta să-și primească răsplata. Cum? După faptele lui. Adică potrivit cu ceea ce a făcut în această viață. Hristos a învățat același adevăr cât se poate de evident în parabolele sale cu oile și caprele, omul băgat și Lazar, neghina, năvodul, nunta. Nimic din învățăturile lui Hristos nu poate fi interpretat ca însemnând că va fi un timp când se va da oamenilor o a doua șansă, o ocazie de a scăpa de răsplata faptelor lor rele din această viață. Scripturile prezintă permanent viața aceasta ca fiind singura pe care o avem la dispoziție. Este timpul când un om urmează să-și exercite liberul arbitru. Doar în această viață putem să optăm în mod definitiv către viață sau către moarte. Adevărat vă spun că unii dintre cei ce stau aici nu vor gusta moartea până când vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Un text care trebuie neapărat interpretat în context, pentru că numai așa capătă un sens evident. În toate cele trei evanghelii sinoptice regăsim narațiunea schimbării la față, o narațiune care urmează imediat acestui pasaj, în cel de-al 17-lea capitol din Evanghelia după Matei. Asta înseamnă că este un pasaj foarte interesant. Cert este că nu există o întrerupere în narațiunea care prezintă pasajele pe care le comentez acum și cele care vor urma într-o întâlnire viitoare. Deci nu există această subîmpărțire pe capitole în originalul grecesc. Și în toate cele trei evanghelii sinoptice se menționează acest pasaj cu schimbarea la față cam la o săptămână după toate afirmațiile pe care le face Mântuitorul în acest context. Așadar, legătura dintre cele două părți ale narațiunii pare să înlăture posibilitatea ca Iisus să se refere la altceva decât la schimbarea la față, care era o demonstrație în miniatură a împărăției slavei. Și Petru a înțeles-o în această cheie. A se vedea un text, un pasaj din 2 Petru, primul capitol, versetele de la 16 la 18. Așadar, fără să fie un salt prea mare, de fapt o continuare a acestui pasaj, urmează schimbarea la față despre care voi vorbi într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!